Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge tumler nogle planer og nogle nye love og bekendtgørelser, reformer og visioner rundt. De fleste af dem, de handler om digitalisering. Det, at vi tager noget og putter det ind i en computer. Og i tirsdags, der kunne innovationsminister Sophie Løhde og indrigsminister Simon Emil Amnitzbøll præsentere en masse reformer omkring netop det. Det, der er blevet talt mest om, det er, at borgerne på et tidspunkt i den nærmeste fremtid vil kunne se alle oplysninger, som staten har om dem. De oplysninger, de skal samles et sted i det, der hedder den centrale datafordeler. Og regeringstanke, det er så, at vi borgerne kan få lov til at kigge med ind i maskinrummet. Hvad med dig, Jakob Wolfegel, sikkerhedsekspert? Det er en sikker og fornuftig måde at gøre tingene på at samle de her data et sted.
Nej, det synes jeg ikke. Det er jo meget smart. Men altså, hvis man vil trække data fra forskellige interessenter og kigge på et fuldt billede af en person, så er det jo klart, det er smart at centralisere det. Men sådan ud fra set i privatlivets perspektiv, der synes jeg ikke, det er en god idé overhovedet. Og du skal bare have adgang til det ene system, så har du adgang til alle folks data.
Jesper Lund, du er formand for IT-politisk forening. Det her med indsigt i egen data, det er vel en god ting. Jeg ved, du faktisk siger, at det er ikke noget, vi behøver, for det har vi allerede ret til.
Jamen, det har vi allerede. Altså, det har vi sådan set haft i mindst 40 år i de offentlige register. Ikke? Så det her, altså mit overblik, gør det muligvis nemmere at få indsigt i sine egne oplysninger, fordi det dækker alle offentlige myndigheder, men det kunne man jo også løse på andre måder.
Vi har også besøgt Thomas Birk Christiansen. Du er fra Patientdataforeningen Sundhedsdata. Det kommer også til at indgå i den her store samling i den her centrale datafordeler. Det er vel godt, at alle de kan se, hvem der er. Det er også noget, man snakker om, at alle skal kunne se, hvem der tilgår de her data. Det er vel en god ting.
Men det er en rigtig god ting, som vi er glade for. Og vi er også glade for, at en gang imellem, at man kan få adgang til en masse sundhedsdata i forhold til patienternes sygdomme osv. Men hvis man skal have adgang til alle de her data, så er man også nødt til at balancere det mod at give stærkere privatlivsbeskyttelse, end man har i dag. Så hvis det skal gå op, så skal der være balance i systemet, og det er der ikke.
Det bliver spændende at se, hvordan om den her balance kommer til at opstå. Vi skal tale meget mere om den her fagre nye digitale verden, regeringen mener, vi kommer til at bo og leve godt og trygt og sikkert i. Det her, det foregår i Aflyttet, din lille elektroniske æterbil på vej igennem en skov af kameraer. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet.
Yeah, but we're going to work that World Wide Web thing.
World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har et studie fyldt med gæster, men vi starter med dig, Daniel Johansen fra firmaet Cybot. Du er med fra en telefon og lige kom hjem fra Bruxelles, hvor du har deltaget i en konference med et langt navn, der hedder ICDPPC, Debating Ethics, Dignity and Respect in a Data-Driven Life. Der har blandt andet været indlæg fra Apple CEO Tim Cook, Google CEO, der hedder Sundar Pichai, og Facebook CEO Mark Zuckerberg. De har vist nok kun været med på noget video i den her sammenhæng. Daniel Johansen, du, du kommer som sagt fra det her danske startup, der hedder Cybot. Ganske kort, hvad er det, I laver i det?
Vi beskæftiger os med brugernes sikkerhed på nettet. Når vi sørger for forskellige hjemmesider, så bliver vi overvåget af i nogle tilfælde hundredvis af virksomheder, som vi ikke kender, som høster vores data, alt hvad vi laver, alt hvad vi skriver, alt hvad vi gør. Det handler jo så netop om privatlivets fred. Og vi har lavet en løsning, som hjælper hjemmesider med at give brugerne gennemsigtigheden, transparensen i forhold til, hvad er det, der foregår på den her hjemmeside, hvem er det, der overvåger dig, og hvad er formålet med det, hvad er det, de gør med dine data. Ud over det, jamen, så giver vi også brugerne mulighed for at tage et valg, om de vil tillade overvågningen, eller om de helst foretrækker ikke at blive overvåget.
Jeg vil tro, de fleste vil jo nok foretrække det sidste, men rigtig meget af det her, det handler om det, der hedder cookies, i virkeligheden, som er sådan noget, vi har hørt om i årevis, og som vi hele tiden skal klikke på for at sige ja til, fordi vi kan faktisk ikke sige nej i de fleste tilfælde. Det her cookies, det er jo sådan noget, vi har vendt os til, det betyder ikke rigtig noget, men det siger du, det gør det. Det er der, hvor vores private bliver krænket.
Ja, det lyder jo meget uskyldigt med en cookie. Hvad kan den dog gøre? Men den er ikke desto mindre det, der gør, at vi kan blive identificeret på nettet, at de kan finde ud af, hvem vi er, og lære en hel masse at kende omkring os, og faktisk komme til at kende os bedre, end vi måske selv gør. Men det er også derfor, vores produkt og vores platform hedder CookieBot, som netop går ind og kortlægger via scanninger og hjemmesider, hvad er det, der foregår. Fordi det hele det foregår i skyggerne, man kan ikke se, hvad der reelt foregår, som vi bruger. Og det er jo så derfor, at vi mener, at de her grundlæggende principper omkring og skabe transparens og dermed at skubbe til en ansvarlig brug af folks data, er et vigtigt skridt i forhold til at gøre nettet generelt til et mere sikkert sted at færdes, et sted, hvor vi kan have tillid til det indhold, vi læser, og til de virksomheder, vi besøger.
I har faktisk scannet aflytte.dk, som er det site, vi kører til det her. Jeg kan jo sige, det er jo lidt pinligt, vi har. Der er nogle cookies der, som ligger og laver ballade, især fordi vi har nogle embeddede videoer fra YouTube, nogle lyde fra SoundCloud og sådan noget, og det sporer faktisk mine brugere, det må jeg se at få arbejde på. Men I har også scannet borger.dk, og der fandt de 33 cookies på borger.dk, og 12 af dem er det, der hedder ikke klassificeret. Det siger jeres værktøj her. Hvad betyder det, at en cookie ikke er klassificeret?
Det hænger sammen med, at vi løbende researcher på formålet med de forskellige cookies. Den scanner, vi har, det er jo et stykke teknologi, som kan gå ind og måle en masse tekniske egenskaber omkring hvor kommer den her cookie fra, og hvad er det for nogle virksomheder, der opererer, hvor i verden bliver data sendt hen. Det er altså noget, vi kan måle teknisk. Den ene ting, vi ikke kan måle, det er formålet med brugen af de her data. Altså, hvorfor høster de her virksomheder de her data? I rigtig mange tilfælde, så ved man det simpelthen ikke, fordi det er ikke noget, de her virksomheder de annoncerer med. Vi ved kun, at de sælger dem, og at der ligger en kæmpe økonomi bagved at høste og sælge de her data. Derfor researcher vi løbende og går ind og producerer en formålsbeskrivelse, og det kan vi kun gøre på en måde, det er ved at være i dialog med de her virksomheder, som sætter de forskellige cookies. Og indtil at vi har fået en forklaring fra virksomhederne på, hvad er formålet med det, de gør, så vil deres cookies være uklassificeret. Og det vil de være indtil, at vi er i stand til at give en formålsbeskrivelse, som vi så lægger ind i et globalt katalog, vi har over cookies, der bliver brugt rundt omkring i verden. Og det er først der, man egentlig kan sige, men hvad er det præcis, den her tracker gør?
Ja, hvis vi nu tager borger.dk, så kan man sige, at det er jo sådan en stor ting, der burde de jo sådan set have. Der burde det vel kun være klassificeret cookies, der ligger sådan et sted som der.
Jo, men nu kan man sige, at jeg tror faktisk, at de sandsynligvis har et godt overblik over det. De cookies, der er i vores scanning, det er cookies, som ikke ligger i vores globale katalog, og som i alle tilfælde, så vi kan se, er first-part cookies. Det vil sige, at det er nogen, som borger.dk selv sætter. Mm. Og når det er nogle cookies, de selv har defineret, så er det altså borger.dk, der selv skal gå ind og definere, hvad er formålet med de her cookies. Den scanning, vi har lavet, det er jo en scanning udefra, så hvis borger.dk selv gik ind og foretog den scanning, så ville vi stort sandsynligt selv kunne gå ind og redegøre for, hvad de enkelte cookies har et formål. Ja. Men vi kan selvfølgelig komme med nogle meget kvalificerede gæts ud fra de datastrømme, vi kan se, og hvad det er for en type data, de transmitterer. Og sådan lige fra en hurtig gennemgang af de uklassificerede cookies på borger.dk, så er der ikke nogen, der ligner deciderede trackere med meget høj grad af risiko for den enkelte bruger. Så det er ikke lige umiddelbart noget, der tænder de røde lamper hos mig.
Ja, det er altid noget, det er meget rart. Men du som sagt lige været med til den her konference i Bruxelles, som havde det her meget lange navn, ICDPPC, eller bare Data Protection and Privacy 2018. Hvad har gjort indtryk på dig dernede? Jeg ved sådan noget som Apples Tim Cook, han har langet ret kraftigt ud efter en masse tech-selskaber. Han sagde, we shouldn't sugarcoat the consequences of companies misuse of our personal data. This is surveillance. Vi skal ikke prøve at gøre det pænere, end det er. Firmaer misbruger vores personlige data, og det er overvågning. Da du var dernede, hvad var reaktionerne på sådan en tale som den der for ham?
Den faldt godt ind i den generelle stemning på konferencen. Han var jo meget klar i mælet, Tim Cook, og holdt sig jo heller ikke tilbage for at kalde det en decideret krise, der hvor vi er nu. Og det var generelt den stemning, der var, at vi er på et niveau nu i forhold til misbrug af data, hvor vi bliver nødt til at handle. Så derfor så var det var en samlet delegation af 1.500 mennesker fra hele verden. Mange tror, at det tager udgangspunkt i, hvad EU laver i øjeblikket med GDPR og e-privacy og så videre, og det gør det selvfølgelig også, og på den måde er EU også nødt til at sætte en trend globalt, men det er noget, som de er i gang med at arbejde med over hele verden, og det var meget inspirerende og fascinerende at høre alle de overvejelser, som de gør sig, men også den vilje, der er til at gøre noget ved problemet. Fordi det er sådan set det, der mangler lige nu, og den generelle konsensus omkring det her var også, at det er ikke kun en mulighed for os at gøre noget her. Det er simpelthen en pligt, vi har nu i forhold til at sikre vores børns og fremtidige generationers digitale liv, hvor de stadigvæk kan leve et liv med samme grad af frihedsrettigheder, som vi har og måske tager for givet i dag. Ja, og ikke konstant skal gå og kigge sig over skulderen.
Mens du har været væk, så kan man sige, at vores regering herhjemme, den har jo gået og lanceret en helt ny plan. Vi skal have det, der hedder digitalisering i verdensklasse. Vi skal være førende på kunstig intelligens på en etisk måde, hedder det. Og staten, de skal arbejde med blockchain, cloud-løsninger og robotter. Det hele, det skal også være meget mere sikkert, siger de, uden at forklare det nærmere. Men hvis du nu skulle give et godt råd til regeringen lige øjeblikket, hvad skulle de så fokusere på lige nu?
Jeg tror, at hvis det her skal virke, så bliver de nødt til at tage udgangspunkt i etikken. Og jeg synes, de selvfølgelig indikerer, at de vil gøre det. De skriver, at de vil nedsætte et dataetisk råd osv. Så der er selvfølgelig nogle ting, der indikerer, at de er opmærksomme på de her ting. Men nu har jeg selv arbejdet inde på industrien i 20 år, og jeg ved, at når de her visioner de skal omskrives til konkrete implementeringer og systemer, som skal ud og virke i det virkelige liv, at så er det ekstremt vigtigt, at der er et kompas at styre efter. Jeg synes tidligere tider har vist, at hvis der ikke er det, for eksempel inden for i forhold til databeskyttelse, jamen altså, så bliver det simpelthen ikke tænkt ind i den tekniske implementering. Silicon Valley er jo et godt eksempel på et sted, hvor teknologien den kører for fuld fart, men uden noget egentlig etisk eller moralsk kompas for den tages skyld. Så jeg synes, at vi har lært, at vi bliver nødt til som det allerførste at finde ud af, hvad er det for nogle rammer, vi skal lave det her indenfor. Så mit råd, det vil være start med etikken. Få fastlagt nogle principper, før I gør noget som helst andet.
Start med etikken. Tak til Daniel Johansen fra Cyborg. Vi kigger dybere på de der cookies, og hvad de egentlig kan bruges til. En anden udgave er aflyttet snarest.
Whatever's that? Darling, it's not a book.
That's what it is, it's a novel.
Oh, but a book? Oh, you mustn't. It's against the law.
Quiet, sit down and listen.
Nu skal vi tale om sundhedslov, eller rettere noget, der slet ikke lyder som om, det har noget som helst at gøre med sundhedsloven. Det hedder nemlig bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination. Det lyder ikke som om, at det har noget. Det lyder enormt praktisk og sådan noget. Thomas Bjerre Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen, du er læge i Ishøj. Er det ikke en god idé, at man får et bedre digitalt samarbejde og kan minde forældrene om børnevaccination?
Det er en rigtig god ting. Det kan være meget praktisk, og det kan være noget, der kan gøre god gavn for den enkelte borger. Men det betyder også, at man vil centralisere en masse sundhedsdata i noget, man kalder for en fælles digital infrastruktur. Og der har man altså tænkt sig at centralisere data, uden først at spørge borgerne om lov. Og det bekymrer mig.
Bare lige for at fortælle, den her lov, altså det lyder bare som om, at det handler om noget. Det lyder venligt, når man med samarbejde i sundhedsvæsenet, og man skal sætte nogle påmindelser ud. Men hvad går den her lov ud på centralt, hvis du har kigget på den?
Jamen, den går ud på, at man skriver nogle paragrafer om i den gældende sundhedslov omkring datadeling, primært paragraf 42. Og den vil muliggøre, at man kan samle data i en fælles digital infrastruktur. Det er sådan set kun sundhedsministeren, der sætter fantasi, der sætter grænser for, hvilke data man kan indhente. Man klargør loven til at kunne indhente alt, og man har store visioner for, hvad man vil bruge det her til. Blandt andet vil man bruge det til at give adgang til de her data for stort set alle ansatte i det danske sundhedsvæsen, og det kan være meget praktisk. Derudover har man også tænkt sig at lade computere kigge på de her data og regne på de her data, og så skal de hjælpe lægerne med at give rette behandling og stille diagnoser, såkaldt beslutningsstøtte. Sådan en beslutningsstøtte, den bliver bedre, jo flere data der er, så derfor har man tænkt sig at indsamle alle de data, man overhovedet kan, og man har også tænkt sig at give den her digitale infrastruktur adgang til de data, der ligger i andre registre, landspatientregisteret og også det kommende nationale genomcenter. Så det er en stor mundfuld, det er et meget ambitiøst projekt, og man har prøvet at tænke noget over noget privatlivsbeskyttelse i projektet, men man kommer slet ikke i mål, og det kan gøres meget bedre.
De fleste også borgere, vi regner med, når vi går ind til lægen, så det, jeg sidder og snakker om, min nedgroede tånegle, eller hvilke kønssygdom, jeg har taget til mig et eller andet sted, det regner vi med, det bliver mellem lægen og mig, de her ting. Der er det, der hedder tavshedspligt, og der ligger også den her hypokratiske ed, tror jeg, det hedder, som lægeren alle sammen har underskrevet, eller har aflagt et lægeløfte, som handler om, at der er fortrolighed mellem de her ting. Det mener du, at det er under voldsom pres. Du har skrevet et brev til sundheds- og ældreudvalget, og du mener faktisk, at det her nye lovforslag, det krænker den her tavshedspligt. Hvordan gør den det?
Det er jo en meget, meget speciel situation at gå til lægen. Man træder ind ad døren, og et meget kort sekund efter snakker man om nogle af de allermest private ting, man har. Man snakker om sin egen sårbarhed, man snakker om sin egen svaghed, og man snakker sandsynligvis om nogle ting, som man måske slet ikke snakker med andre mennesker om. Det gør man i en forventning om, at lægen ikke fortæller de her ting videre. Men med den her lov i hånden, så er der ingen af de ting, som lægen noterer i journalen, som ikke kan høstes og lægges centralt, hvorefter man kan give bredest mulig adgang til de her data. Jeg tror, det vil ændre hele den måde, som man går til lægen på. Det vil ændre, hvad man har lyst til at fortælle til lægen, og det vil gøre det rigtig svært for mig at passe mit arbejde, hvis folk ikke åbner op. Det tager simpelthen for lang tid, at jeg kommer til at måske stille forkerte diagnoser.
Hvad er det, der kan ske med folk? Altså, det er jo fint nok, at altså, man vil gerne have de her data, så man kan lave noget forskning, og så man måske kan give nogle af de her data til for eksempel til forskellige firmaer, som ønsker forskning og sådan noget. Det kunne også være en mulighed. Og slutendemålet der er jo alt sammen, at vi bliver sundere og raskere og får bedre behandling rundt omkring. Er det ikke lidt noget pjat, det der med at bare sige, altså, hvem skulle finde ud af, hvordan skulle de her data kunne blive misbrugt?
Jeg synes også, at der er rigtig god ræson og rigtig god idé i at samle de her data, hvis man bare husker at spørge patienterne om lov. Og jeg tror, at rigtig mange danskere gerne vil have den praktikalitet, der ligger i at samle de her data. Men indimellem vil der være situationer, hvor man ikke har lyst til at dele tingene videre. Og det kan være, at der er patienter, som ikke så længere har lyst til at sige de her ting til lægen og frygt for, at de bliver samlet, og eventuelt andre kan kigge med. Det er ikke alle, der er interesseret i, at andre sundhedspersoner skal vide, at de har fået behandling for kønssygdom, eller fået foretaget en abort, eller har psykiatrisk sygdom. Og det er derfor, vi har tavshedspligten. Det er sådan et nødvendigt værktøj for, at vi kan passe vores arbejde.
Hvor afgørende er det værktøj?
Meget. Det er simpelthen nødvendigt for, at jeg kan udvise omsorg over for patienterne. Det er, at de er trygge med mig.
Det her med, kan du give nogle eksempler på konsekvenser for borgerne, det kan få det her forslag?
Det er jo sådan meget fiktivt, men jeg kunne da sagtens forestille mig, at der er voldelige ægtemænd, som kunne blive sure over, at deres kone er blevet podet for kønssygdomme. Det kunne da være meget, meget uheldigt, hvis de fandt ud af det.
Det kunne være et eksempel på det her den her gang. Tak i første omgang til Thomas Birk Christensen fra Patientdataforeningen. Fra patientdata, der skal vi så noget, der også handler om data. Det er alle borgernes data, som nu skal samles i det, der hedder den centrale datafordeler. Det er meget smukt, der synes jeg næsten østeuropæisk udtryk, som vi har kørende her, men det er den centrale datafordeler. Og den skal borgerne, de skal adgang til den, så de kan se, hvad staten ved om os. Jesper Lund, du kommer fra IT-politisk forening. Du har læst det her store udspil fra regeringen. Der er faktisk flere af dem, men vi kan starte med det største, det hedder digital service i verdensklasse. Kan du fortælle, hvad handler det om, det her udspil?
Altså, udspillet handler om, at eller der er flere ting, det handler om, blandt andet, at vi skal have en portal, der hedder Mit Overblik, hvor man skal kunne se alle oplysninger om sig selv, som forskellige offentlige myndigheder har, og man skal også på sigt kunne se, hvilke andre myndigheder de oplysninger er videregivet til. Og det sidste er jo ret interessant, fordi da databeskyttelsesloven blev vedtaget Tidligere på året, der kæmpede regeringen en meget hård kamp for, at det punkt 1 skulle være muligt alene via bekendtgørelser at bruge data til nye uforenelige formål, men også, at borgerne skulle ikke have noget at vide om det. Det er altså udgangspunktet i databeskyttelsesforordningen, at når oplysninger videregives til et nyt formål, så skal du have oplysning om det, og du skal orienteres om det, så du er klar over, at der er nogen, der bruger dine oplysninger til noget andet, end du havde regnet med. Men der kæmpede regeringen en hård kamp for, at den viden skulle vi ikke have. Det var for dyrt, mente man. Og nu vil man så på sigt via den her portal, Mit Overblik, give borgerne nogle af de oplysninger alligevel.
Så det vil sige, det man gør her, det er, at man siger, at man giver os en tilsyneladende gave, siger til os, at nu kan I få lov til at få indblik i, hvad for nogle data I har om os, men man gør det i virkeligheden, fordi man faktisk er tvunget til at gøre det.
Ja, det kommer lige an på, om den begrænsning er lovlig, ikke? Men jeg vil sådan hellere, hvis vi kan en analogi, så vil jeg sige på den måde, at man tager en kage fra dig, og så spiser staten en stor del af den, og så lover dig, at du kan få krummer tilbage i måske 2024, især hvis du er villig til at bage nogle flere kager til staten i mellemtiden, altså i den her sammenhæng, give endnu flere data til de offentlige registre. Og der skal laves nye offentlige registre. Vi skal have en fælles kalender hos det offentlige. Altså, sidste år var der offentlig debat om en centralisering af vores aftaler med forskellige enheder i sundhedssystemet, i National Patientindeks. Der er i princippet i det her forslag en plan om, at det skal, noget lignende skal laves for alle mulige aftaler med det offentlige. Jeg kan altså godt føre min kalender selv. Det er ikke en opgave, jeg ønsker at overdrage til staten, men det bliver jeg tvunget til med det her udspil. Og hvis man læser videre i det, så står det også klart, at det handler lige så meget om øget datadeling inden mellem forskellige offentlige myndigheder, bedre brug af data på tværs, som det handler om at give os transparens og indblik i, hvilke oplysninger, som det offentlige allerede har om os.
Det lyder lidt som noget af det samme, som vi lige har stået og talt med Thomas Birk Christiansen om netop, altså det her bedre samarbejde inden for sådan nogle ting.
Ja, og man siger, hvis man skal have et mål for, hvor meget spind det her er, så kan man læse på side 7, ikke? Der står der, at jamen, vores oplysninger skal selvfølgelig kun deles med vores samtykke. Det er altså ikke det, der sker. Vi har lige hørt Thomas fortælle, hvordan det specielt på sundhedsområdet, men også mange andre områder, den absolutte undtagelse, at du giver samtykke til, at to myndigheder deler dine personoplysninger. Så det er simpelthen... Der lover digitaliseringsministeren virkelig mere, end hun kan holde, når hun siger, at datadeling skal ske med samtykke.
Ja, jeg tænker bare på, det du blandt andet har fortalt her i starten, det er, at vi har faktisk allerede ret til at få indsigt de data, som det offentlige har om os. Det følger som en del af den her GDPR-dataforordning. Der har vi lov til det. Vi kan bede om at få at vide, hvad staten ved om os. Hvad vil det sige rent praktisk i dag, hvis jeg nu gerne vil sætte mig ned og have en liste over alt, hvad staten ved om mig? Hvor stort et arbejde vil det være?
Altså faktisk, det du kan få at vide, er ikke bare, hvilke oplysninger de har om dig, men også, hvem de har videregivet dem til, altså de ting, som de ikke vil oplyse dig om. Det kræver, at du sender et brev per post, eller måske endnu nemmere via e-boks, hvis du bruger det. Og der skal du bare skrive, at jeg beder om indsigt i alle oplysninger, som I har registreret om mig. Men altså, du er nødt til at vide, hvem der er den dataansvarlige, og det kan nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvem der egentlig er de offentlige dataansvarlige. Jeg fik for nylig, for et par dage siden faktisk, indsigt i PNR-oplysninger, flypassageroplysninger om mig, og det sige, den dataansvarlige gjorde det ikke ligefrem nemt med at fortælle i det her tilfælde Toldstyrelsen. De gjorde det ikke ligefrem nemt for at fortælle mig, hvor jeg skulle henvende mig for at få at udnytte min ret til indsigt. Hvis man har fundet ud af det, og det skal, altså det er ikke meningen, man skal gå og gætte sig, det skal de fortælle meget præcis på deres hjemmeside, eller også kan man spørge databeskyttelsesrådgiveren, hvis kontaktoplysninger skal fremgå af hjemmesiden. Hvor skal jeg sende min anmodning om indsigt hen, eller man kan sende det til databeskyttelsesrådgiveren, ja, så skal de behandle de anmodninger.
Så det vil sige, hvis vi kan starte en folkebevægelse, så kan vi sige til lytterne, der sidder derude, hvis I sidder og keder jer, eller hvis I har lyst til at vide noget på forhånd, og ikke gider at vente alle de her år, det angiveligt vil tage, før man har alle de her data hjemme, så kan I begynde at starte med sådan en ansøgning allerede nu til de forskellige myndigheder derude. Jakob Wolfinkel, du har lige en kommentar.
Ja, altså jeg vil også bare sige, at det er jo kongens nye klæder, som Jesper også siger, fordi vi har allerede lov til at få vores oplysninger. Derudover så har jeg sådan en anden problematik med det der. Hvorfor skal jeg overhovedet involveres i, hvilke oplysninger, der ligger om mig hos staten? Jo mindre stat jeg skal... Altså, vi kender alle sammen det her med at ringe til skat eller være på kommunen, det tager en evighed. Og det er aldrig i orden, så hvorfor skal jeg... Altså, jo mindre tid jeg skal bruge, desto bedre. Så jeg forstår ikke, hvorfor det er en gulerod for mig, at jeg nu får adgang til at se, hvad der bliver logget om mig. Jeg vil meget hellere have, at man lavede en anden model, hvor man sagde, vi logger kun det allermest nødvendige omkring borgerne i Danmark for at få systemet til at køre, og selvfølgelig det er sundhedsdata og forskellige andre data, men ikke at vi logger bare fuldt ud alt, hvad vi kan få fat i, og så må borgeren tage stilling til det. Jeg synes, det er, ja, det er forkert.
Thomas Bjerg Christensen, du har også en kommentar til.
Det kan godt være, at vi har ret til at få adgang til de her oplysninger, men når der for eksempel udleveres data fra de danske sundhedsregistre, så føres der simpelthen ikke en log over, hvem data er blevet udleveret til. Så det er ikke muligt at få at vide, hvem man har givet data videre til. Så teknisk kan det ikke løses.
Hvis vi prøver at bevæge os lidt videre igennem noget af alle de her ting, som det... Nå, undskyld, du har lige en kommentar her, Jesper.
Ja, så man kan sige, i og med, at det offentlige har gjort det så svært at vide, hvor vores personoplysninger egentlig er, ikke? Så er det, man i virkeligheden burde gøre, selvom det måske er lidt provokerende, det var, hvis nogen lavede en service, lad os kalde den mit helt eget overblik.dk, hvor du med et tryk på en knap sendte anmodninger til samtlige offentlige dataansvarlige, altså anmodninger om indsigt. Så vil de skulle behandle det manuelt, og det vil blive rigtig dyrt, men det er jo dybest set det, de har fortjent, når de gør det så svært for os at vide, hvor vores oplysninger er, hvem de bliver videregivet til, og hvad de bliver anvendt til.
Thomas Birk?
Jeg er ikke imponeret af det offentlige. De burde give borgerne nogle stærkere rettigheder. De rettigheder burde være, at man kan frasige sig, at data bliver indsamlet overhovedet, medmindre de virkelig er nødvendige, sådan noget som skat og journaloplysninger, men at man kan frasige sig, at de bliver indsamlet overhovedet, og hvis de er indsamlet, så skal man kunne blokere dem for alle brug, alle formål. Og de rettigheder er de jo ikke villige til at give os.
Jeg skal lige spørge, vi har fået besøg her i studiet, der er Jens Christian Morgenrad fra Sikkerhedsekspert for FireEye. Du er lige kommet her forbi. Hvordan har du det med, at man nu vil samle alle data om borgerne et sted?
Altså, jeg synes, det er et nobelt forsøg, men jeg vil så også sige, at vi har jo, hvis man kigger sig historisk på det, så har vi jo i hvert fald bare set rigtig mange gange, hvor at det med at samle ting i en stor silo ikke har lykkes rent datasikkerhedsmæssigt. Og det kan igen være min store frygt. Jeg har ikke sat mig så meget ind i, hvad bevæggrunden er, hvordan man vil beskytte det osv. Men det er jo nogle af de ting, som jeg er bekymret for, det er, hvordan er det her beskyttet? Hvordan sikrer vi, at når jeg spørger på vegne af Anders Kjærulf, at jeg ikke får dine data osv. Og det er nogle af de ting, jeg har svært ved at gennemskue, hvordan man vil sikre det. Og så er jeg oprigtigt bekymret for, om man inden for det offentlige, når det virker til, at man ikke selv har styr på, hvor data ligger henne, hvordan man så skal kunne centralisere de her ting her, og hvordan man måske også skal kunne holde øje med, at data ikke bliver mistet, kan man sige. Det er nogle af mine største bekymringer. Men ellers så synes jeg at det med, at man gerne vil give en kanal ind til borgeren med at få adgang til, hvad der ligesom er registreret om os borgere. Det synes jeg er fornuftigt, men jeg har svært ved at se, hvordan man løser det rent sikkerhedsmæssigt.
Mm. Jakob Wolfikkel, du har stået og trippet.
Jeg vil bare sige, at det er ikke kun det ene alternativ til, at alle oplysninger bliver indsamlet, at vi smadrer oplysningerne, som Jesper var inde på, det her med at prøve at trække fra alle mulige steder. Der er også en tredje, at vi ligesom tager en ordentlig diskussion om, hvad det er for nogle oplysninger, vi skal bruge. Måske skulle det ikke være alle oplysninger, men de nødvendige oplysninger for, at samfundet kører.
Jesper Lund, jeg kan lige sige, der er faktisk noget ting, det burde du egentlig være glad for. Det er noget, jeg læste i det her. Der står, at nu læser jeg lidt op her. Regeringen vil som led i arbejdet desuden undersøge, om der kan og bør ske en udvidelse af grænserne for, hvad der regnes for følsomme personoplysninger. Eller om det på anden vis er muligt at indføre en særlig beskyttelse af personoplysninger, der typisk opleves som private, men som i dag kategoriseres som almindelige ikke følsomme personoplysninger. Det lyder da positivt.
Jo, det er bestemt en positiv ting. Når man læser databeskyttelsesforordningen, så gør det ikke den store forskel langt de fleste steder, om der taler om almindelige personoplysninger eller følsomme personoplysninger. Og særligt når det er det offentlige, hvor det er en lov, der er grundlaget for at behandle personoplysninger og ikke dit samtykke typisk, så gør det reelt ikke nogen forskel, om der er tale om følsomme personoplysninger eller almindelige personoplysninger. Men altså, hvis der i det ligger, at regeringen sådan generelt vil højne sikkerhedsniveauet, således at alle personoplysninger, som vi har liggende hos det offentlige, bliver beskyttet, som om det var følsomme personoplysninger, så er det selvfølgelig positivt.
Der ligger også bare lige for, hvis vi skal fortsætte med at glo ned i hele det her ret store kompleks af ting, der er blevet annonceret på samme tid. Det er, at staten de har en masse satsområder her i fremtiden. Det er det, som jeg her i den her lukkede kreds, vi kalder for den store disruption-pakke. Jeg nævner i flæng, vi skal bruge mere blockchain, Vi skal have nogle robotter, software-robotter, som kan ligge og tage beslutninger rundt omkring inden for det her system. Vi skal bruge mere cloud-løsninger, og så skal vi være førende på kunstig intelligens-siden. Har du nogen reaktion på, på alle de her initiativer, Jesper Lund?
Ja, det er konsulent buzzwords. Altså, før jeg har mulighed for at kommentere noget som helst, så er jeg nødt til at se nogle konkrete planer. Det kan betyde hvad som helst.
Er der nogen af de andre, der har kommentarer til det?
Ja, jeg vil sige, at jeg plejer også, når jeg ser nye projekter, så skal jeg også høre, om de er cloud-baseret, om de kører blockchain. Hvis de ikke gør, så er jeg jo selvfølgelig ikke interesseret.
Nå nej, det er klart. Ja, det siger sig selv. Det her med cloud er faktisk ganske interessant, fordi noget af det, som man snakker om nu, det er, at man faktisk vil bruge cloud. Man siger, man vil have det, der hedder, man vil have afprøvning og efterfølgende anvendelse af ny teknologi, og kræver nemlig ofte adgang til sikre og skalerbare cloud-miljøer, der tilbyder den fornødne læring og analyse af data. Regeringen vil styrke det offentlige anvendelse af cloud-teknologier ved at etablere cloud-miljøer for offentlige virksomheder, myndigheder tilknyttet statens IT, ligesom en vejledning til cloud computing offentliggøres i efteråret 2018, skriver de. Altså, det lyder faktisk som om, at regeringen har tænkt sig at bygge deres egen cloud et eller andet sted, for vi har jo ikke rigtig nogen. Vi har Amazon, Google og Facebook, der bygger en masse datacenter rundt omkring i Danmark. Er der nogen her, der har et bud på, om det, er det sådan, tror du, man er ved at bygge en ny cloud-tjeneste, Christian Munder?
Altså, jeg tror, altså, vi har jo nogle IT-leverandører, der leverer ydelser i en eller anden form for det, man kalder cloud, men altså nu bare lige for at stjæle et udtryk, der er blevet brugt før. Altså, cloud er jo et fint begreb, men et eller andet sted er det stadig en computer. Det står bare et eller andet sted, vi ikke er klar over. Og i den henseende, så betyder det jo også, at det her data skal jo stadig centraliseres og læres et eller andet sted. Og der må man jo så gøre op med, om det skal, hvor det skal læres inden, om det er så følsomt data, at det ikke skal læres i, at det ikke må læres i andre lande som Danmark. Og der har vi jo bare igen historisk også været ude for nogle forskellige sager. Blandt andet har man også været ude for det i Sverige, hvor man har brugt nogle cloud-leverandører, som har brugt nogle outsourcede nogle medarbejdere til blandt andet Polen, som har gået og kigget på sikkerhedsgodkendte svenske borgere, selvom der egentlig står, at det her data faktisk ikke må forlade Sverige. Og der er en masse problematikker, så bare det, vi kalder det cloud, og der er jeg helt enig med Jesper Lund, at det, jeg forstår på det her, det er, at vi er også på buzzword-statet. Der er nogen, der har fundet ud af nogle smarte ord som blockchain og cloud osv., og jeg har svært ved at se substansen i det indtil videre.
Der er faktisk, altså den kolliderer jo lidt med, at der er den her famøse krigsregel, vi har her i Danmark, som betyder, at data, som netop indeholder følelser og personoplysninger, de skal blive her i landet, de må ikke gå uden for området. Den regel er under kraftig angreb, blandt andet for Dansk Industri og Dansk Erhverv, som siger, at det, der er vi nødt til at have en eller anden form for skalerbarhed, så vi kan smide tingene ud, blandt andet fordi man gerne vil have clouds rundt omkring i Indien. Du havde en kommentar derovre, Thomas Birk Christensen.
Jeg er bekymret over de her ting, der bliver snakket om, når der bliver nævnt de her robotter og den beslutningsstøtte, jeg nævnte før, så glemmer man helt at forholde sig til alle de fejl, der er i offentlige data. Inden for sundhedsdata ved jeg, at sådan noget som diagnoser, de er voldsomt usikre, og der er mange fejl i dem. En af de letteste diagnoser, vi læger kan stille, det er sukkersyge. Det er kun 2 blodprøver, det kræves, og de over et vist tal, så har man sukkersyge. Det viser sig, at 15% af de sukkersygediagnoser, der ligger centralt, er forkerte. På et tidspunkt lavede man også et udtræk på børn med cancer i Danmark. Der var ca. 850, og ud af dem viste sig, at ca. 250 slet ikke havde cancer. Og hvis man forestiller sig, at man skal lave beslutningsstøtte, og de her robotter, de skal træffe beslutninger på så fejlbehæftede data, så er det helt sikkert, at en forkert kræftdiagnose eller en forkert diabetesdiagnose vil forvride billedet fuldstændig og give nogle helt tosset forslag for det her beslutningsstøtteværktøj.
Altså et af de steder, hvor det beslutningsstøtteværktøj, du taler om, faktisk kommer til at spille ind, og hvor de her data også kommer til at betyde noget, det er jo det der kunstig intelligens. AI, der skriver man igen i det her oplæg, at der skal Danmark være førende, siger regeringen. Vi er i skarp konkurrence med kineserne og amerikanerne, men vi skal også selv med på banen på den her måde. Kina, der man godt nok har man en anden fornemmelse af, at det er måske ikke helt godt at nævne. De nævner dem, men de siger, at her i Danmark skal vi gøre noget andet. Vi skal gøre det mere etisk, siger regeringen. Vi har et land, det skal være etisk måde at lave AI på. Jesper Lund, har du nogen bud på, hvordan laver man etisk forskning i kunstig intelligens? Kan man det?
Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, altså et krav, synes jeg, må være, at man så vidt muligt skal arbejde med data, hvor borgerne ikke er identificeret.
Anonyme data.
Anonymiserede data, og så skal man aldrig nogensinde lade vigtige beslutninger blive truffet af en maskine alene, ikke? Fordi der er fejl i data, som Thomas påpeger, og en læge vil givetvis kunne skride ind og stoppe det fejlagtige forslag om en behandling fra en computer. Ikke? Så jeg, Altså, den der kombination af overdreven tillid til IT, kombineret med data, som vi ved er fejlbehæftet, men glemmer det, fordi det er opportunt at glemme det, det er altså den sikre vej til en katastrofe med forkerte behandlinger.
Jo, jeg er helt enig med, hvad Jesper Lund siger. Altså, man kan jo starte det sted, og jeg har personligt ikke selv gjort op med mig selv om hvor vi er henne i forhold til kunstig intelligens og så videre og maskinlæring. Men altså, man kan jo starte med at gøre datagrundlaget relativt lille, sådan så, som Jesper er inde på, at man ikke kan identificere personer bagved. Og der bliver man jo nødt til at måske gøre op med sig selv, hvad er det for en mængde data, man vil registrere. For det er klart, jeg har også en teknologisk tro på, at gør man datagrundlaget relativt lille eller uidentificerbart, så er der nok nogle visse fordele ved at bruge kunstig intelligens til visse former for analyse. Men det er klart, at det skal jo ikke være computeren, der tager beslutningen, der skal stadig være et menneske bagved.
Der bliver lagt rigtig meget op til temmelig mange steder det her oplæg, at det skal være computer, der tager beslutning. Vi arbejder også med digitaliseringsklare lovgivning og rigtig mange andre ting i den her sammenhæng. Jakob Wolfvigel, du har lige en kort bemærkning.
Jeg vil bare sige, at det er enormt svært at anonymisere data. Man har prøvet det i England, jo, hvor man prøvede det med alle sundhedsjournalerne og prøvede at anonymisere dem, og man kan stadig trække på det. Ikke? Og hvis man ikke kan selv, jamen, så bruger man AI til at trække sandsynlighed ud om, hvem der er hvem.
Det
er nærmest umuligt at lave anonymiseret data, medmindre du finder på data, så opfundet data.
Så vi risikerer at komme i en situation, hvor den anonymiserede data, vi skal bruge til at træne vores AI, der vil kunne blive reidentificeret ved hjælp af nogle andre mennesker.
Ja, AI selvfølgelig. Det er det, vi skal bruge AI til jo.
AI bider sig selv i halen.
AI finder mønstre i ting, vi ikke selv kan finde mønstre i.
Ja. Vi lægger lige den her død lidt. Vi skal tale om cybervåben og cyberkrig.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
Drei, acht, eins, vier, sechs, drei, eins, vier.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Sieben, fünf, eins, fünf, drei, drei,
eins,
vier,
sechs. Yankee, Hotel, Foxtrot.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om cybervåben med Jens Christian Monrad, for også jer andre, der er herinde i studiet, hvis I har lyst og mulighed for at byde ind på noget om det. Grund til udgangspunktet for det her, det er, at den 3. oktober, der blev Danmarks officielle offensive cyberkapaciteter, de bliver erklæret klar til brug. De er baseret på en bevilling til Forsvarets Efterretningstjeneste oven på terrorangrebet på Grundtønden. Jeg mener, den her bevilling er på omkring 400 millioner kroner eller sådan noget. Den 3. oktober, som faktisk der kom Naser Khader fra de konservative, som en melding i Berlingske Tidende. Han mener, vi skal bruge de her offensive cybervåben, vi har, til at angribe Rusland. Lige med det samme. Fordi Rusland, de går jo og krænker os. Det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok. Vi skal begynde at angribe dem lige nu. Jens Christian Monrad for Freja, hvad mener du om sådan en melding? Skal vi, hvis vi har et offensivt cybervåben, skal vi så bare se at komme i gang?
Altså, min umiddelbare tanke er, nej, det skal vi ikke. Men når det så er sagt, så mener jeg desværre også, at vi er i en tid, hvor vi har behov for at være offensive. Og det kan måske godt lyde sådan lidt kontroversielt, men det er bare den tid, vi er i, kan man sige. Men jeg har siden det her blev udmeldt, der har jeg egentlig tænkt rigtig meget over det, og det er jo et eller andet sted også noget, der bliver snakket om på globalt niveau, det her med, om vi skal begynde at hacke tilbage mod dem, vi mener, der hacker os, eller i USA diskuterer man sågar, om virksomheder skal have lov at hacke tilbage. Altså, alle cyberangreb bliver jo udført med en vis grad af usikkerhed, kan man sige, når det handler om at identificere hvor de kommer fra. Så derfor så synes jeg, altså, udmeldingen i sig selv tager jeg ikke så seriøst, men hvis jeg blev spurgt, om vi bør have en offensiv kapacitet, så er svaret desværre ja, fordi det er ligesom der, hvor vi er i dag. Så kan man så diskutere, hvad den her offensiv kapacitet skal bruges til. Og der mener jeg nødvendigvis ikke, at man skal starte med at lægge sig ud med Rusland eller med andre lande. Der ser jeg mere, at man kunne bruge den her form for offensiv kapacitet udenlandsk mod elementer eller grupperinger, som man vurderer kan true Danmarks sikkerhed. Men jeg tror desværre, at vi er det sted i dag, hvor at en offensiv kapacitet bliver vi nødt til at have. Og hvis jeg lige må bruge et minut ekstra, så når det så er sagt, så skal vi så også bare huske på, at vi har ikke noget sådan fantastisk grundlag for, at når vi så har den her offensive kapacitet, at vi så også er i stand til at beskytte den. Og det er jo en af problemstillingerne, vi kan se. Altså selv nogle af de mest, hvad vi anser formodne militære kapaciteter i cyberspace, har jo stadig ikke formået at beskytte deres, hvis man kan kalde det, cybersupervåben. På et eller andet tidspunkt, så har man mistet dem, enten fordi der har været en medarbejder, der har taget dem med sig, eller fordi der er nogen, der ligesom har brudt ind i den pågældende organisation og så taget de her værktøjer. Så det er jo noget af det, man bliver nødt til at tænke med i det her. Det er ikke let at identificere, hvem der udfører cyberangreb. Og det er heller ikke noget, jeg mener, som skal forenkles ned til at være en rød knap, man ligesom trykker på, når man mener, at Rusland eller et eller andet land skal angribes i cyberspace.
Det er vel også fordi, kan man sige, at cyberkrig som sådan, er det ikke noget, der dybest set, altså man forestiller sig, at når så kader, han snakker vel om det, så han tænker det som sådan et eller andet med, at nu slipper vi kavaleriet løs. Nu har vi nogle nye hester og nogle nye våben, og så skal de bare galopere i den der retning. Det er vel en mere permanent tilstand?
Jo, det er det, men altså man må også bare erkende, at i og med, at der er nogle nationer, kan man sige, der har været lidt hurtigere til at anerkende cyberspace som et domæne, hvor man må udføre spionageoperationer, jamen så er det jo også forventeligt, at man bliver angrebet. Nu kan du se, jeg tror noget af det, som Nasser Carter henviser til, var jo noget af det, der var fremme i medierne omkring det danske militær, der havde fået kompromitteret nogle ikke fortrolige mailserver, som man mener var russiske aktører. Der må man jo bare sige, det er jo spillets regler. Altså det her, det er jo bare klassisk spionage. Forskellen er bare, at man ikke har sendt folk til landet, men man har udført det elektronisk. Og det er jo det, vi forventer, ligesom alle lande gør. Vi har jo også FE, og der må man jo forhåbentlig også forvente, at FE bruger de her forskellige elementer, både fysisk og virtuelt, til at indsamle oplysninger som en klassisk spionageenhed. Og sådan er det bare. Det er realiteterne. Der, hvor at problemet er, og der er jo ikke så meget bekymret for Danmark, men der er jo desværre også nationer, som ikke har en meget klar fortolkning på, hvad de her værktøjer må bruges til. Må de bruges mod folk, der kritiserer systemet? Må de bruges mod journalister, der skriver kritiske artikler osv. osv.? Og der har vi jo i hvert fald set nogle nationer overskride, hvad jeg ville sige var beføjelser for, hvor man må udføre de her ting her. Og der falder det jo igen tilbage til den her problematik med, at når nationerne er så dårlige til at passe på deres supervåben, så ved vi ligesom ikke, hvor de ender henne. Og så er det lige pludselig også svært at identificere.
Et af eksemplerne på de her supervåben, som stikker af, det hedder NotPetya, som jo blandt andet lagde Mærsk ned og kostede en frygtelig masse penge i den her sammen. Jesper Lund, du havde en kommentar lige her for lidt tid.
Jamen, jeg er grundlæggende enig i det, Jens Christian Monrad siger. Jeg vil lige tilføje, at vi er nødt til at erkende, at vi vil være under konstant angreb forever fremover i cyberspace fra kriminelle aktører, fra statslige aktører, fra måske for teenager, der keder sig i nogle tilfælde. Og det er vi nødt til at forsvare os imod. Og i og med, at vi skal, altså, hvis det var kriminelle, så kunne man måske mene, at det kunne man klare med straffeloven, men der vi taler også om angribere, som ikke kan straffe statslige aktører. Så der er de defensive foranstaltninger, robuste systemer, der skal til. Det skal så sikkert i et vist omfang suppleres med en offensiv kapacitet. Men det, der gjorde mig bekymret for de udmeldinger, der kom for et par uger siden, det var, at man talte ikke bare om sådan offensiv kapacitet til eksempelvis hacking-systemer for at skaffe sig oplysninger og efterretninger, men også offensiv brug af cybervåben, som kunne ende med at koste menneskeliv. Og hvis det blev brugt mod Danmark, og man så kigger i FE's trusselvurdering, så ville det være det, jeg mener, det er afsnittet for cyberterrorisme, hvor man eksempelvis afbryder strømforsyningen i København. Det ville kunne meget vel koste menneskeliv nogle steder. Og hvis Danmark skal til at gøre brug af den slags, så synes jeg, at vi er ude på et skråplan, hvor vi simpelthen ikke kan bunde som en ansvarlig stat.
Jens Christian Monner, de her ting, jeg ved, blandt andet års jer hos FireEye, der har I været ude, og I har været med til at afsløre, at russerne stod bag noget malware, der hedder Triton. Hvad var det, og hvad kunne sådan et våben som det?
Altså, man kan jo sige nu, det er lidt en sådan ømtålig sag, men nu er det jo også noget, som har været fremme i medierne, men
det bliver mellem os og lytterne.
Ja, men altså, så kan jeg jo måske for en gang skyld henvise til vores blog, hvis man vil læse lidt mere teknisk om det, men sådan kort fortalt, det vi fandt i 2017, det var et stykke skadelig kode, egentlig et rammeværktøj, som er designet til at gå efter sikringssystemer i industrielle systemer. Og det betyder, det er, at når man arbejder i industrisystemer, det kan være enten inden for olie eller gas eller for andre råstoffer, der har man jo typisk de her folk, der har sådan nogle hårde hatte på, der løber rundt op på nogle platforme og bevæger sig rundt ved nogle tanke, som er fuld af tryk. Og der har man så implementeret de her sikkerhedssystemer, sådan så at når der ligesom er et eller andet parameter, der bliver overskrevet, jamen så træder det her sikkerhedssystem i gang, og ligesom udsender en fysisk advarsel, der både er visuel og man kan høre, sådan så at medarbejderne ligesom skal forlade der, hvor de er, sådan så de ikke kommer til skade. Og det, som det her rammeværktøj gjorde, det var, at det forsøgte at gå ind og slukke for de her meldinger. Så det vil sige, når der ligesom kunne ske en eller anden form for fare, jamen så forsøgte man at slukke for det her system, sådan så at systemet ikke kunne advare de personer, der var til stede. Og det er meget alvorligt, og noget, som vi jo sådan set ikke rigtig har set før, kan man sige, i samme skala. Hvor man kan sige, hvad vi har fundet, det er, altså vi har fundet det her rammeværktøj, vi har analyseret koden, vi har kigget på IP-adresser og alle mulige andre ting, og ud fra det har vi været i stand til at identificere kodestumper, som er blevet brugt af en udvikler, der sidder i et specielt laboratorium i Rusland, og han har også haft nogle sociale medieprofiler, som så er blevet lukket ned, og har i det miljø, han har udviklet de her ting i, efterladt nogle spor, som gør, at vi kan gå ind og finde hans navn. Om det så er meningen, at det her værktøj skulle slippes fri, eller om det var en del af en russisk cyberoperation, det ved vi ikke noget om med sikkerhed. Men vi kan i hvert fald se, at hele operationen og de her forskellige mekanismer, man har brugt, jamen det falder inden for lokaltid i Moskva, og det sted, hvor den her person arbejder, det falder også inden for det område, hvor man må formode, at der er kendskab til de her forskellige mekanismer og sikkerhedssystemer. Men hvad det reelt skal bruges til, det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om. Men det er selvfølgelig en bekymrende udvikling, fordi så er vi tæt på, hvor at et cyberangreb kan begynde at koste menneskeliv sådan rent, altså at det er intentionen bag cyberangrebet.
En af konsekvenserne af det der med, at det kan koste menneskeliv, det er, at det har medført en ret kraftig debat i Folketinget netop om det danske cybervåben. Hvad skal man, hvem skal tage stilling til det? Så vidt jeg ved, diskuterer man det stadig omkring, at der, altså man kan ikke have en åben folketingsdebat omkring, jamen der skal være et eller andet hemmeligt, man kan lukke dørene, så man ligesom før man fyrer det her af. Tak til Jens Christian Monrad fra FireEye.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi tager lidt nyheder fra aflyttes lidt mærkeligt overvåget verden. Det første, den handler om, at der nu er 4.000 svenskere, der har fået en chip opereret ind i kroppen. Det er en såkaldt RFID-chip, som kommer fra et firma, der hedder Biohacks. Det lyder rigtig funky og sådan lidt teknoagtigt. De bruger de her chips, som de får ind i kroppen, til som et alternativ til sådan de her kort, de her nøglekort, vi alle sammen render rundt med, som ID-kort, og til at købe togbilletter med. Er der nogen af jer, der står hen i studiet, der tænker, sådan en skal jeg da have skudt ind i hånden? Jeg tror nok, man bare sætter dem ind i hånden her imellem. Jeg tror, de sidder mellem tommelfingeren og pegefingeren. Der skyder man dem ind i hænderne, så de kan sidde der. Er der ikke nogen der med dig, Thomas Birk? Jeg ved, du har problemer med at huske at tjekke ud med rejsekort og sådan noget.
Jamen, jeg prøvede at anskaffe mig et rejsekort for cirka 1,5-2 år siden, og det medførte, at en masse bøder. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at tjekke ud. Af en eller anden mærkelig grund, så har jeg brugt et langt liv på at lære, at man skal have en billet, når man går ind i et tog. Men jeg kunne åbenbart ikke lære den mekanisme, at man også skulle tjekke ud, når man gik ud. Så jeg måtte afskaffe mit rejsekort. Det var for dyrt. Og selvom hver rejse er lidt dyrere på den her app, så er det været meget billigere og en god oplevelse for mig at have den her mobile billet på min telefon.
Det der, du snakker om her, man kan sige, hvis du nu kunne få sådan en chip-ting, hvor det hele skete automatisk, så når du gik forbi et eller andet sted, så sagde den bare bip, det ville være meget smart. Så tjekker du automatisk ud, når du gik ud af, hvad hedder det, fra stationen.
Jeg tør ikke overlade det til andre at vide så meget om, hvad jeg render rundt og laver.
Hvad med det der med at have noget ind i kroppen som læge? Hvordan synes du, hvad synes du om det, at man har sådan en lille chip siddende ind i...
Det bryder mig heller ikke om. Ganske enkelt.
Det tror jeg er ubehageligt. Altså, det her grund til, at vi lige kom omkring rejsekort, det er fordi, at DSB har netop annonceret den, der hedder Dot-appen, som er den, som du talte om før. Der kan man købe et virtuelt klippekort derindefra, uden at man, så behøver man ikke at tjekke ind og ud, og sådan noget. Det kan man bare købe på sin og have det på sin telefon. Og det bliver simpelthen afskaffet nu, og det siger man, det er for kundernes skyld, fordi det er, vi kunder har godt af et ensartet produkt, så vi skal alle sammen have et rejsekort. Jeg ved ikke, hvad Jesper Lund, hvordan har du? Bruger du rejsekort?
En lille smule. Jeg bruger ikke offentlig transport særlig meget, men primært, når jeg skal til lufthavnen. Og på et tidspunkt, så blev jeg træt af, at der altid var enormt lang kø til billetautomaterne, når man kommer hjem klokken 3 om aftenen. Så jeg har anskaffet mig et anonymt rejsekort. Jeg er meget sikkert forvist, når der bliver sat penge ind på det, så foregår det med kontanter. Det kommer ikke i nærheden af et kreditkort eller noget andet, der kan identificere mig.
Du er stadigvæk gemt under de her ting. Vi skal også lige ganske kort lige huske at minde om, at der er faldet en dom over Facebook. Det er The Information Commissioner's Office, ICO, der har givet Facebook en bøde på 500.000 pund for at bryde loven om databeskyttelse. Det er i forbindelse med den der Cambridge Analytica-sag, går jeg ud fra. Jesper Lund, den bøde ville have blevet voldsomt meget større, hvis det var nu, man havde lavet den her sag. Er det ikke rigtigt?
Ja, det må man antage, fordi den bøde, der er givet, det er den størst mulige bøde, der kan gives efter den gamle britiske persondatalov, der var gældende indtil 25. maj. Om at sige, hvis man er deroppe, så er man jo under den nye databeskyttelsesforordning i gang med at overveje, hvor tæt skal vi på 4% af den globale omsætning muligvis.
Så det vil da koste en formue for dem på det her tidspunkt. Vi har lige en mere her, den handler om Donald Trump. Han elsker sin private iPhone så meget, at han taler med venner og forretningsforbindelser i den. Selvom alle hans sikkerhedsfolk, de vil foretrække, at han brugte en sikker linje. De har sikkert også givet ham en eller anden specialtelefon. Jeg ved ikke, Jens Christian Møller, om du ved noget om, hvad for nogle telefoner bruger man egentlig, hvis man er præsident og har styr på tingene?
Ja, man bruger nok enten nogle telefoner, som ikke har en ligesom offentlig label. Jeg tror, i gamle dage brugte man sådan noget som BlackBerry osv. Men det virker jo til, at Donald Trump, han ligesom selv sætter barn for sin egen sikkerhed. Jeg synes, at en af de mest komiske ting ved hele den her affære, det var, at man fra kinesisk side sagde, at du burde skifte til en Huawei-telefon, fordi det vil vi jo gerne være hjælpe med at sponsorere, så kan du i hvert fald snakke sikkert på den.
En af grundene til, at det kommer op, det skal vi bare lige huske at forklare lytteren der, fordi som sagt, så bruger han den der private iPhone ret meget, og det irriterer hans sikkerhedsfolk enormt meget, Donald Trump, og det vil sige, at nogen af dem har så lækket til pressen, fordi de har sikkert prøvet at sige til ham, du skal ikke bruge den der iPhone, du skal bruge vores gear eller den sikre forbindelse. Det nægter han, og så er der nogen, der simpelthen har fået nok, og så har de sagt, nu er de gået til pressen og fortalt, at Donald Trump, han går altså og snakker i den her iPhone, og vi er helt sikre på, at kineserne lytter med. Kineserne, de vil så ud og udtale sig til AP, Associated Press. De to var hurtigt ved knoglen og ringe op til dem, og de har så udtalt deres, en repræsentant fra Udenrigsministeriet, en der hedder Hua Xiongying, hedder han så. Han siger, at han synes, at det vil være en bedre idé, hvis han simpelthen skifter device. Han siger, jeg prøver at sige det på engelsk, han siger, secondly, I suggest they replace their iPhone with Huawei ones if they're really concerned about security issues. Og det er jo sådan, det er jo en dobbelt joke på mange måder, fordi Huawei i USA, de har en særlig stor, Jens Christian Møller, og hvad er beladet med dem?
Jamen altså Huawei er et af en del firmaer, ZT er et andet firma, som, hvor at de har længe været i myndighedens søgelys i USA, og man har... Man har været ude og ligesom bandlyse deres infrastruktur i offentlige systemer. Så det er jo sådan en lille stikpille, men jeg vil så også sige, at hvis jeg skal være sådan lidt kynisk eller sådan lidt konspiratorisk, kan man sige, så er det jo så også interessant, at man har en person fra et offentligt embede i Kina, som går ud og laver reklame for en, sagt lidt i gåseøjne, kinesisk privat producent. Altså det er sjældent, at jeg har set nogen, hvad kan man sige, fra det offentlige i USA gå ud og reklamere specifikt omkring Android eller specifikt omkring iPhone, kan man sige. Men jeg synes jo også, det er sjovt, og så har der jo så også, til historien hører jo også med, at der er jo nogen, der i hvert fald på nogle af Donald Trumps tweets, der står der jo rent faktisk også sendt via en iPhone, og det er jo som regel også noget metadata, som ligger i de her forskellige ting, kan man sige. Om det så er spoofet og altså forfalsket eller ej, det ved man jo så ikke. Men altså, ud fra alle de beskrivelser, man kan høre og læse om Donald Trump, så kommer det ikke bag på mig, at han ligesom mener, at han selv kan træffe de her beslutninger selv.
Det var, hvad vi kunne nå at bringe aflyttet i dag. I studiet der var Jesper Lund, IT-politisk forening, Jakob Wolfegel, sikkerhedsekspert, Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforening og Jens Christian Mondrad Fejereje. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi servicerer hinanden foran teleskærmen, mens dagene går og kameraerne klikker, og vi samler os selv og alle de andre i et lille bitte sort punkt. Et hul af data. Vi samler arme og ben og dykker derind, og alting lukker sig over os, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.